Hojii ergantootaa 4:26 Agriiphaan Phaawulosiin,
ifii keetiif falmatuu hin dandeetta.
Jennaan Phaawulos harka ifii diriirsee falmate.
Mooticha Agriiphaa, waan Yihudooti ana himatane duudi akka falmadhu addasi duratti dhikaatuu kiyyaan guddoo gammada. Keessumattu aadaa fi mormaa Yihudootaa duudi miidhasitee beetta. Tanaaf ossataan akka anaaf dhageettu si kadhadha. Ijoollummaa tiyyaan jalqabee biyya tiyya keessaa fi Yerusaalem illetti attami akka le'e Yihudooti duudiin hin beekan. Isaan yoo anaaf dhugaa ba'uu fedhan warra golii Farisaayotaa kan dhugeeffannaa teennaa jabeeffatan keessaa an tokko akka ta'e duruuyyuu beekan. Amma ammoo waadaa Waaqi abbootii teennaaf gale waan addadheef ani asitti himatami isa jira. Waadaan sun ta gosi teenna 12 akka dhaggattuu fi addattee halkanii fi guyyaa Waaqaaf tajaajilte. Mooticha Agriiphaa, sababa addii tanaatiif Yihudooti amma ana himatiisatti jiran Waaqi warra du'e akka kaasu maaf himantan? Aninuu karaa danda'e maraan maqaa Yesuusii Naazireetii kanaan moromuu qaba jedhee yaadadheeraayyu. Awwaanuma kana Yerusaalem keessatti godhe. Ajaja mootota hayyootarraa fudhadheen kolbaa Waaqaa hedduu mana hidhaatitti galcheera. Yennaa isaan ijjeesanulle warra ijjeesu walii galeera. Yennaa hedduu mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti isaan adabee akka isaan dhugeeffannaa ifi mormatan godhiisaaf wadhaaneera. Isaan irralletti aaree qachaa ormaa keessalletti isaan miidheera. Adoo tanarra jiru baalli ifi ajaja mootota hayyootaarraa fudhadhe gara Damaasqoo dhaqe. Mootichi orraa gara saatii 6 an karaa gubbaa adoo jiru ifi aduu caalaa balaqqisu gubba'an gadi dhufuun dhaqe. Ifi sunille adaala kiyyaa fi namoota na waliin deemisa jiranuutitti ife. Nuuti duudiin lafatti jinneerru afaa warra Yihudootaatiin qoonqoo, "Saa'ul, Saa'ul, ati maaf ana miita? Sibiila mutaa yoo dhiitte ifuu miita" jettu dhage. Anille, "Gootta, ati eennu?" jedhe gaafadhe. Gooftaan deebise, "Ay Yesuusii, ati miidhiisa jirtu. Ammoo ka'iitii miila keetiin dhaabbadhu. Akka ati tajaajilaa kiyya teetu si filatiisaaf waan kiyya ka'adha dhaggitee fi kan sitti mudhisu jiru akka dhugaa baatu an sitti mudhadhe. Warra ani itti si ergaaru kolbaa Israa'eliitii fi warra Yihudoota hin ta'iinirraa si fayyisa. Ati ila isaanii bante dukkanarraa gara ifaa, humna seexanaa jalaa gara Waaqaa isaan hin deebitta. Isaanille anatti dhugeeffatiisaan cubbuu ifiitiif araara dhaggatane kolbaa Waaqaaf wayyoonte odduutti dhaala fudhatane. Maarre mooticha Agriiphaa, an mudhii ol gubba'aatiif ajajamuu hin didanne. Jalqaba warra Damaasqoo keessa jiruuf itti aansee warra Yerusaalemiif Yihudaa keessa jiru duudiif achiin duuba warra Yihudoota hin ta'iinille cubbuu irraa deebi'ane gara Waaqaa akka deebi'an, cubbuu irraa deebi'uu isaaniille waan mudhisu akka hujan isaanitti lallabeera. Yihudooti tanaaf galma Waaqaa keessatti ana qabanee ijjeesiisaaf wadhaaname. Haga guyyaa addaatitti Waaqi ana qarqaare, anille as dhaabbadhe hiqqaafi guddaa duudii fi dhugaa baayisa jira. Awwaanuma raagotii fi Museen hin ta'a jedhanee malee waan tokkolle hin dubbanne. Isaan masiin rakkatuu qaba. Du'aa ka'iisaan ka jalqabaa ta'e ifa fayyinnaa kolbaa Israa'eliitii fi warra Yihudoota hin ta'iiniif hin mul'isa jedhane jedhee dhugaa isaaniif ba'e
jedhe. Phaawulos akkana falmatiisa jiruun Fesxoos qoonqoo ol qabate,
"Phaawulos, guddoo barates keeti si maraachaara"
jedhe. Phaawulos deebise,
"Kabajamaa Fesxoos, ammaraataa moti. Dubbii dhuga'a qalbi hin dubbatiisa jira. Mooticha Agriiphaa, ati waan kana duudii marroo beettuuf sodaa malee sitti dubbatiisa danda'a. Wanni kun cinaatti dhokattee waan hin ta'iiniif waan duudii akka mootichi hubatu hi'addadha. Mooticha Agrippa, ati raagotatti hin dhugeeffattaa moti? Akka ati dhugeeffattu ani nuu hin beeka,
jedhe Agrippaan deebisee Phaawulosiin.
Yennaa gabaadduu tana keessatti kiristaana waan na gootu seetaa?
Jedheen Phaawulos deebise.
Yennaan gabaabbattulle yookiin dheerattulle si qofa adon ta'in warri hadhaa na dhageeyisa jiran duudiin hidhamiisa kiyya malee akka kiyya akka itti anu waaqa daadibadha,
jedhe achiin duuba mootichi, bulchaan biyyaa Berniiqeen warri isaa waliin tee'aniiran duudiille ol ka'anee yennaa achii deeman.
Namichi kun du'a yookiin hidhaa waa isatti mursiisu tokkollee hujeen jiru,
waliin jedhane Agrippaan Fesxoosii.
Nami kuni mootii mootota Roomaatitti iyyadha. Ado jedhuu dhabee jiraate sila akkanumaan lakkifamaayyu,
jedhe.